Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlak bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın ve Kırgızstan'ın prezidentleri 100 milyon dolarlık investisyon ösüş kazınasını döretmek varada ılalaştılar. Kırgızstan'ın prezidentinin metbuat kulluğunun malumatına göre Sadır Japarov ve Kurvan Gulberdi Muhammedov birlikteki biznes proyektine koldau verme üçin mayı koyumlarının möçveri 100 milyon dolarlık Kırgızstan-Türkmenistan ösüş kazınasını döretmek varada ılalaşığa gelipdir. Kırgızstan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentlerinin arasında gepleşik 28. iyunda Aşgabatın Oğuzhan köşkünde geçirildi. Bunun öňe tirasında Türkmenistan'ın prezidenti Kırgız kardeşini Aşgabatın kararsızlık meydançasına karşı aldı. Dabaralı ýagdaýda Hormat Karaoğlu'nun gatnaşmagynda İki yurdun devlet giyimleri yerine getirildi. Sadır Japarov'ın Türkmenistan'a iki günlük resmi saparının devamında bir neçe resmi nama gol çekildi. Şeyle hem resmi maglumata göre, güz kış mevsiminde Kırgızstan'ı Türkmen gazi ve elektrik toğı bilen üpçün etmek, Bişkek'te Kırgızstan-Türkmenistan sevda öyünü ve ısık köl sevitinde 5 yıldızlı mihman hanı bilen sağlık toplumunu kurmak varada ılalaşık kazanıldı. Bundan başqa da iki yurdun vekilleri, şertnamaları ve dürlü uğurlar boyunca hizmettaşlık memorandumuna ve 2023 yılı çinli sevda hem iktisadi hizmettaşlık meylnamasına gol çektiler. Kırgızstan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın prezidenti Kurvan Gulberdi Muhammedov Kırgızstan'a resmi sapar etmeye çağırdı. Bu arada Kırgızstan Respublikası'nın devlet başkanının metbuat kulluğu haber verdi. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov Türkmenistan'a günlük resmi saparı bilen 27 iyunda vardı. Japarov aeroportta Türkmenistan'ın energetika ministri Çağrı Murat Purçekov karşı aldı. Türkmenistan'a saparının başında Kırgız prezidenti Gıpçak'a varıp yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un mavzaleyine gül koydu. Sonra Japarov Kırgız Türkmen İktisadi Forumu'nun açılış davarasına katnaştı ve şol yerde Türkmen senagatçılarını Kırgızstan'da karxana açmağa çağırdı. Türkmenistan'ın resmi metbuatına göre Kırgızstan'ın prezidenti iki yurt üçin partnerluğun esası uğurlarının arasında dokma senağı energiyanı gaytadan işlemek siyahatçılık ve ova hocalığı yali pudokları ağzaptır. Kırgızstan'ın prezidenti iki yurtun arasında sevda energiya ulağ ve agresiyanağı toplumunda möhüm potensialın bardığını belläp Türkmen biznesinin Kırgızstan'da maya koyum taslamalardan giyinden katnaşmağına umid bildiriptir. Sadır Japarov siyahatçılık ve yengil senağı pudoklarındaki hizmettaşlığın hem ulu mümkinçiliğe ey bolun uğurlar bolup biljekdigini hasaplayar. Mundan başqa da Kırgızstanyň prezidenti epidemiologik ýagdaý gowulaşandan soň özara medeni günlerini geçirmegi teklip etdi. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Kırgızstanda bolan häkimet salşygynyň soňky siýasy krizisiň dowamında türmeden boşadylan we dawaly saýlawlaryň netijesinde döwlet başyna geçen prezident Sadyr Japarow Türkmenistana ilkinji gezek sapar edýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki mediasy Kırgızstandaky siýasy kalır var da haber vermendi. Türkmenistan'a saparından son Kırgızstan'ın prezidenti Tacikistan'a var yer. Japarov'un 28-29 iyunda Tacikistan'a etçek resmi sapari iki yurdun arasında serhetteki konfliktler bilen bağlı tartkınlılığın güyüşlenen vaktine kabat geldi.
Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti sonku 10 günün devamında kesillerin ayrımına karşı görüşen adetin daşır toparı bilen ikinci gezek maslahat geçirdi. Bu koronavirusun adımdan adıma has ansatlık bilen geçen delta görünüşünün dünyanın ağzından sesin vers yurdunda yüze çıkarılmağının ve bu sebeple kabir devletlerin önünü alış, sultanda pitiklenme çayarlarını yanadandın ornıştırayan devrine kabat geldi. Sol bir vaqtda koronavirusun iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan paýtagtda dezinfekciýa işlerini güýçlendirdi. 20 iýunda keselleriň aýramagyna garşy göreşen adatyň daşyr toporunyň matlagatyna gatnaşyjylar Sultanda prezident Berdimuhammedow ýene bir gezek Türkmenistanda ähli çäherleriň görülýändigini gaýtalady. Şeýlede ýurt çäginde ölüm howply wirus bilen keselleniň ýagdaýyň ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Emma Berdimuhammedowyň bu wardaky dowamly çykyşlary bilen birlikde azatlygyň we beýleki garasyz türkmen ýerleriniň habarçylary koronavirus ýokuşan adamlaryň da ondan ýogulan adamlar hem tanının köpdüğünü tasdiklayarlar. Adatın daşır toporunun yolbaşçıları bilen matlagatın dowamında has netijeli vaksinalar satın almak boyunca hem degişli karara kol koyuldu. Emma anı kaysı vaksina vardı gurrun edilendigi ve has netijeli dili pähdetlendirilen vaksina haýsy sebäpden zerurlygyň ýüze çykandygy aýdyňlaşdyrylmady. Mundan öň hökümetçi internet nesirleri Türkmen mediasyna salgylanyp, Türkmenistanyň Russiýada öndürilen Sputnik V, EpiVac Corona, Hitaýda öndürilen CoronaVac, şeýlede İngiliz Şwed kompaniýasynyň öndüren AstraZeneca tanjymlarynyň getirilendigine habar beripdi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenen raýatlar häzir ulary itaatan diňe Hitaý vaksinasynyň urulýandygyny aýdýarlar. Belletek aprelde Hitaýyň keselleriň öňüni alyş we profilaktika merkeziniň başlygy Hitaýda öndürilen vaksinalaryň koronavirusa garşy ýukary gorugy üçin etmeýändigini boýun alypdy. Galiberside gün watanyň ilmi jemgyýetinde Hitaý vaksinalarynyň synaglarynyň aýdyňlygy, şol sanda Hitaýly lukmanlaryň çap edýän maglumatlarynda ýeterlik jikmejiklerin ýoklugy barada soraglar döreýär. Şol bir wagtda EpiVac Corona vaksinasyny dünýäde diňe Russiýanyň özü we Türkmenistan hasaba aldy. Şeýlede Türkmenistanyň ýanwarda Merkezi Aziýada ilkinji bolup Russiýanyň Sputnik V vaksinasyny hasaba almagyndan soň ilk wada adamlary rus tanjymy urulsa-da, ol soňu bilen diňe Aşgabadyň ýaşajylary bilen çäklendi. Biraz wagtdan soňra-da Hitaý vaksinasynyň ornuna Sputnik V-ni urdurmak üçin goşmaça pul para sorulyp başlandy. Ýekşenbi günü ýetirilen maslahatda Berdimuhammedow ýurtda vaksinalaryň bar bolan gorunyň üstüne gor goşup, täze has netijeli vaksinalaryň 1,5 millionundan ibaret ähtiýaçly gorunyň döredilmelidigini aýtdy. Emma ozalky bar bolan vaksinalaryň sany we ilatyň näçe bölegine eýýän vaksina tanjymynyň urulandygy barada maglumat berilmedi. Gaýly berse-de maslahatyň agrymly bölegi awada tiýahçylyk zoologundaky wirusyň öňüni almak boýunça görülýän çäherlere bagyşlandy. Berdimuhammedow zoologa girilen yerlerde ve tutuş zoologun çağında deniz yakasında polisiýanyň gözügçülük işleriniň izgiderli ýoly goýulmalydygyny tapşyrdy. Mundanyň Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy ygtybarly seçmelere salgylanyp, Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky öz doğulan gününden soň awazada dins almagyna garaşylýandygyny habar beripdi. 20-nji iýunda Berdimuhammedow häzir dünýäde koronavirus ýokunjynyň indi beýleki görnüşleri bilen keselleýän adamlaryň sanynyň köpelýändigini aýdyp, onuň öňüni almak boýunça hem ähli çäherleriň görülýändigini nykdady. Bu aýrylykda aşgabatly habarçylarymyz soňky günlerde paýtagtda karantin çäherleriniň berji edilşine gödükçülüğün güýçlendirilendigine habar berýärler. Geçen ýylyň tomusunda pandemiýanyň mewjudyýan döwri bazarlar her 10 günden bir gezek dezinfeksiýa edilipdi. Ol soňu bilen aýda bir gezek çelini azaldyldy. Indi ýene de gaýtadan her 10 günden dezinfeksiýa edilýär. Paýtagtdaky basseýnler hem köpçülükle ýapylýar. Muňa garamazdan jokrymyzda adamlar Göktepedäki suw howdanyna gidip başlady. Resmi ýagdaýda ol ýapyk hem bolsa 20 manat para berten goýberýärler dip Aşgabatly ýaşajylaryň biri 28-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede Aşgabatda 1967-1972-nji ýyllar aralygynda doğulanlara köpçülükleýin vaksina tanjymlary urulýar. Koronavirusyň geçen ýylyň aýagynda ilkinji ýerde Hindistanda ýüze çykarylan delta görnüşi häzir köp ýurtda çalt ýaýraýar. Hünärmenler öňki damlardan kesel görnüşlerinden tapawutlylykda COVID-19-yň bu görnüşi bilen baglylykda hastahana ýerleşdirilýänleriň arasynda çağlaryň hem köpelendigini tasdiklaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatlylar azyk paýlary boýunça kepirlik isleýär. Aşgabatda ýylatyň subsidiýalanan bahalary boýunça azyk paýlary we olaryň hojalyklary paýlanylmagy bilen bagly problemalar dowam edýär. Ýatdaşak döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän uru nowatlary aradan aýyrmak tagallalarynyň çägine häkimiýetler maýyň başlaryna türkmen paýtagtyna subsidiýalanan iýmit önümlörünün öýlere eltilip berilmegini ýola goýdy. Şonda bu düdügünün 25-nji maý Aşgabat günnäçeni dowam ettiriljekdigi habar berildi. Ýöne ýylatyň azyk paýlarynyň öýlere paýlanylmagyna degişli täze düdügün görünüşünden Aşgabat gününün bir ay geçenden son henizem devam ediyor. Häkimetler ilk başta heptede bir gedek imit paylanılmağını yolu koymağa sinanıştı. Yönü yerli yaşayıcılar adık önümlerinin kadısı paylanılıyan ona idiyarlar. Havarçinin malumatlarına göre Aşgabat'ta yaşayıcılar birek birege can edip ödülerini neçe gedek adık paylarının getirilenini bilen gıdıklanıyarlar. Size neçe gedek getirdiler deyip soruyarlar deyip bir Aşgabatlı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yaşayıcıların sözlerine göre sonki iki ayın devamında payitahtın köp etrafına bari yoğu iki gedek azık paylanıptır. Kavir etraflarda üç gedek kavirine olsa beş gedek imit önümleri hozuluklara eltilip veriliptir. Geçen gün parahat iki drop dört etrafçatına üçüncü gedek imit önümlerini getirdiler deyip yerli yaşayıcı aitti. Getirme üçün yol pulu 3 manat deyip ol sözüne koştu. Yönü hemmelerin mıdamı nehi ve çekip barmayar. Havarçinin sözlerine göre eğer de yaşayıcı adık getirilen vaktı öyde değil bolsa, onun ol adık payını alıp bilmeyer. Öyde olman için adık payını alıp bilmedik yaşayıcı, sonra devlet dükkanlarından hem ödünün adık payını alıp bilmeyer. Galverte'de havarçinin malumatlarına göre öyü getirilen adığı tölü tölümek hem ansat değil. Dingen naut tölümel deyip bir yerli yaşayıcı aitti. Yönü beylik taraftan adımlar bank kartlarına akı pullarını nautlaştırmakta kıyınçılık çeker. Adık için olsa naut tölü talep ediliyer. Bir yaşayıcının adatlığın havarçısına aitmanı göre yanı yakın aşkıvadın. Dinge bir künce gününü adık paylayıcılar naut değil hesaplaşı kabul ediptirler. Yönü havarçı paytahtın taf ehli künceklerine yenilikli imit için dinge naut hesaplaşıgın talep edilenliğini haber veriyer. Şolbravatın ödüne havarçı kevir devlet dükkanlarının yeşkerlerinin kalplıkta ayıplanma bilen bağlı hadiseler vardı. Hem de kevir devlet dükkanlarının alıcılardan adık paylarının kaptalı bilen mehlütü geçen imit önümlerinin satın alınmağının talep edilmeyi varada haber veriyor. Onun malumatlarına göre İYİ'nin başlarına bir devlet dükkanının ehli işgarları kalplik ayıplamaları bile işten çıkarılıptır. Azatlık dükkanın belgesini ve yerleşen yerini malum etmekten saklanıyor. Dükkanın tadı işgarları olsa azık önümlerini paylamağı düğümünden besettiler deyip bir yerli yaşayıcı aitti. 25. May günü bu dükkan bağırlı uçun yapılıptır. Şol gün akşam dükkanın koloyunu yerleşen cayların yaşayıcıları üyelerinin adık paylarını alıp biliptirler. Nağıt değil hesaplaşı üçünün mümkünçülük dörüdülüptir. Subsidiyelenen adık haritlerinin hatırına uğun ösümlük yağı tuğuk budyalı esası ümit önümleri giriyer. Hususi sevda nokotlarına ki aşa kımmat bakalar, maşkalaları subsidiyelenen önümlere karışlı koyar. Yönü adık paylarının hocalıkları eltilip verilmek dini paytağıt Aşgabat'ta yerine getirilir. Sevitlerde ve çet obulurda yerli yaşayıcılar günü gıdıran şartlarının ağırlaşıyan onaydiyarlar. Turkmenistan iktisadi kıyınçılıklardan ezir çeker. Bu aralıkta Koloy'da düğübü New York'ta yerleşen Mercer kampanyasının 22. yılına çap eden Cost of Living Survey hasabatı Aşgabat'ı dışarı yurtlar için dünyanın en kımmat şehir hükmüne hasab aldı. Aşgabatlı yaşayıcılar adık önümlerinin birde paylanıp, birde paylanılmadığını, öyde olmanlıklar için ödülerinin harit alıp bilme işlerini ve beylikli meselelere arı şikayet beyan ediyorlar. Adamlar haritların paylanılmağı ile bağlı nesibi değil kipirli isleyer deyip bir paytaut yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile gurrun döşlükte itti.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü ile tapabilirsiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da Karabazar'da doların bahası geçen hepte az oğluk açıklan olsa, 27. iyunda onun satın alış bahası yenide yukarılanıp, Aşgabat'ta 34 tin 12 manada, Mar'da 34 manada, Levap'ta hem 35 manada çeline yetti. Azatlığın yerli havarçıları bunun neticesinde onsuz hem sonki ayların devamında telimizde kımmattan haritlerin bahalarının yeni de yukurlanındığını aydarlar. Şu ayın başlarından veri Türkmenistan'da Karabazar'da dolar manat karşısında hümmetini itirip başlaptı. Misal üçün Levap'ta aprelde 1 dolar 40 manattan geçen olsa bunun izyanı valyuta aşaklap başladı. İyunun başlarında Levap'ın administratif merkezinde doların satın alış bahası 35 manat 60 tenge çiline aşakladı. Mundan 2 hepde ozal dollar ilki 33 manat 80 tenge, soňy bilen hem 31 manat töwereklerine çelini arzanlady. Emma geçen hepdeniň başyndan bäri ol gaýtadan göterilip başlandy. Bellemeli ýeri gara bazarda dollar hümmetini ýitirse-de, ol degişli döwürde bazar haritleriniň arzanlanmagyna täsir etmedi. Haritler esasan hem azyk we iýmit önümleri dowamly gymmatlady. Ýekşenbi günü habarçymyz Marinin bazarında 1 kilogram käsiriň 10 manada, 1 kilogram sogonyň 6 manada, 1 litr gara paxta ýağynyň 50 manada we 1 litr günewakyr ýağynyň 65 manada çelini galandygyny habar berdi. Ol hususy söwdügärlerde jylky etiniň 1 kilogramynyň 75 manatdan, sünkli gölü etiniň hem 65 manatdan satylýandygyny gurrun berdi. Pulsuzluk ve kımmatçılık tebepli köp hocalık toy tadakı verinde, indi onu dini yeke bir çoru velen savmağıtinin siyar. Saçaklarda palov indi cuda seyri koyular dip, atındırılmasızlığını soran marli yasayıcıların biri 27. iyunda xabarçımıza gurrun verdi. Mundunun asgabatlı yasayıcıların biri özünün palovluk kəsirini ardan bolunda satın alıp, qazını ataymal edip dondurup koyandığını, yoksa saklap bilmeyendiğini gurrun veripdi. Türkmen häkimetleri Amerikan dollarynyň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarından bäri 3.5 manatlygynda saklaýar we her ýylyň başynda aýlyklary we pensiýa pullaryny 10% köpeldip, ýylatyň bu elin durmuşda bagtyýarlykda ýaşaýandygyny, şeýlede ýurtda az hukuksuzlygynyň üçin edilendigini tekrarlamagy dowam etdirýär. Resmi metbuat ýurtdaky dollaryň iki kursy onuň ykdysadyýeti ýurdun içindäki we daşyndaky türkmenistanlylara ýetirýän oňsuz täsirleri barada asla habar bermeýär. Gaýly berse-de ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň arasynda türkmen hökümeti paýtagt Aşgabatda millionlarça dollarlyk mehmanhanalaryň, edara jaýlaryň we beýlikleriň gurulmasyny üstünlüksiz dowam etdirýär. Bu ağırlıkta yurt rahatları özlerinin uzayıpsız girdecilerine gün güzeran aylamağı finansiyarlar.
Gepliyar Adatlık Radyosu, Havarlar Günlülü programamdı devam ettiriyar. Mikrofon yönüne artık şanı pes. Häzirki döwür studentler üçin iň möhüm mövzum bolup durýar. Tebäbi olaryň käbiri döwlet synawlaryny tapşyryp 4-5 ýyllap okan ýokary okuw jaýlaryny tamamlaýarlar. Beýlikler bolsa 1 ýyllyk okuwdan soň synawlaryny tapşyryp ene tatynyň ýanyna diýen jalmaga gidýärler. Emma bu synaw mövzumynyň daşary ýurtlarda türkmen saly studentleriň aglawy üçin agyr geçýändigi Azatlyk radiosyna habar berilýär. Çünkü bizim köpiyimiz sinag tavsırmağı değerli, ne edip köprak pulgazanmağı düşün yersip, Rusya'nın demiradık tevitindeki devlet üniversitedinin Moğol-Limsük bölümünü okuyan ve özünü Gülcahan iptanadan Türkmen studenti söze başladı. Misal üçün men ve coğrularım öyleri temizlemeye, restoranlarda temizlikçi, kap çanak yuvcu ve kade müşterilere hizmet edici olup işlemeye diyeriz. Günlük kazancımız hem 9-13 dolardan geçmeyer. Biz gece yarımdan sonra mumi yaşayış çayımıza geliyer ve sinyallara tayarlanmağa mecalımız kalmayar. Ama neyse kıyın olsa da oku dörüne yadan belliklerimizi gözden geçirmeye mecbur oluyar. Sebebi hiç kim ikilik baka almak istemeyer deyip Gülcahan kâvr studentlerin kov baka alma için zani diyenin hem Azatlık Radyosu'na gurrun veriyar. Meselen, menin sınıfımda bir nesil studentler gece yarıma çeli işleseler de dağıtlayanca sinaglara tayarlanıp, kade hiç yatman qubaha almağı başarıyarlar. Menin özüm sinaglarda in qubahanı almasam da hadire çeli qadalı bahalar alıp gelerin. Muna da şükür ediyan. Çünkü ina tamın yüzünü yere salmak islam ok deyip Gülcahan aydiyar. Azatlık Radyosu'nun bundan öngören maglumatlaryna görä, çet ýurtlarda okuyan müňlerçe türkmen saly studentler soňky ýyllarda ene tatından pul kömegini almakda kynçylyklar çekýärler. Olar hosarlarynyň bank kartlaryna we Western Union ulgamar kalyp pul geçirip bilmeýänliklerini habar berýärler. Olaryň aglawasy öz hatawyny okuyarlar we stipendiýa hem almaýarlar. Rusiýanyň demiradyk tewtindäki ýokary okuw jaýyny injenerlik bölümini okuyan we adynyň tutulmagyny islemedik studentem häzirki sinag möwsüminiň ýeňil geçmeýändigini, möhüm bir mesele üns çekmek isleýändigini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşigine ýetirdi. Men häzirki sinag döwrüne hem käbir studentleriň iki smenada işleýändiklerini aýtmakçy. Goloýda kafede işlemäge gidenimde bir student gyz gije ýarymdan geçdi. Tezrek işimizi otoralyň. Men ertir ir sagat onuna ikinji işime gitmelýänini men geň alyp oňa soraw berdim diýip ol sözüni dowam etdi.
Мен ол студентте сен хатсын сыйнығларыңа таялан ярдың деп сорадым. Ол доғрым айтсам сыйнығларыма вақтым өрән чәкли. Біз кәвір сыйнығымызды интернет арқылы тавсыр ярыз. Бұлым біздің үшін амытлы бір пұрсат, чүнкі автобус яда трамвай білен бір сағат ғолай университетте кетмен, сол қысқы вақты сыйнығларыма таялынмағы, ұланмағы чалыш ярын. Elbette, qubaha alyarın nisem yalan olar. Yöne sinagdan yıkılmadığıma şükür ediyarın neydi? Başka taraftan, men kâr üstüdyentlerin işlep kazanan pulundan her ay 200-250 doları üylerine yollayanın milyarın. Bunu onların maşalası talep ediyar. Olar bizim şehirdeki üstüdyentlerin 70 götürmünü düzyar. Emma men onlara girim ok deyip adının tutulmanı istemedik üstüdyent haber verdi. Dışarı yurtlarda okuyan Türkmensal üstüdyentlerin maddi problemaları ile ilteşikli resmilerden ya da Bilim Ministerliğinden komentari alıp olmadı. Resmiye de hem çift yurtlarda Türkmen üstüdyentlerinin haysır meselesi var arasında haber vermiyor. Dışarı yurt medyası Rusya'da 30 bin çemesi, Türkiye'de 18 bin dön uğrak ve Belarus'ta 10 bin çemesi Türkmensal üstüdyentlerin okuyanın haber veriyor. Менчи студенттер гиже үнид оқап, ватанна, ил үнне пейдалық маллар, моллимлар, инженерлер ве бейлек күнәрмелер олп етішмеліп, адының тұтылмағын ісілемедік Русияда оқиян студент айдияр.
Gepler Adatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Demirgazyk Uganistanda gazaplyklar barha möjeyer. Taliban jihadçylary günde 4-5 etrabi basyp alýarlar. Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Uganistanyň merkezi azy ýurtlary bilen serhetleşen sebepleri Taliban söwüşçüleriniň ýeçiline geçdi. Tajikistan bilen ara çäkdäki serhet geçilgesi Şirhan benderini Talibanlar basıp aldı. Benderin hemme adaralar bilen gümrügine de Taliban hücumçileri ýeçilge diýerler. Akkina Hayratan we Turgundi benderlerini kontrolü geçirmek üçin Taliban hücumçileri teýärlik görýärler. Akkina serhet geçilgesinin we Ayxanym adly benderiniň Talibanlaryň eline geçendigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň Demirgazyk Awganystanyň agzasy deputat Doktor Yoldaş aýtdy. Benderlerden Taliban sewaşçylarynyň gazanjyp başlandygyny deputat Yoldaş ma'lum etdi.
Bandary Oqinam sukut kardy, Bandary Oyxonim az Kishwary Tojikiston hammarza sukut kardy.
Hayratan benderi Özbekistan bilen ara çäkde yerleşen muhim serhet geçilgedir. Bu bender hem basıp almak üçin Taliban sewaşçylary serhet geçilgeniň iki tarapynda yerleşen etraplara toplanýarlar. Cemiyet-i İslami Partiyasının Nur Toporu'nun başlığı Ata Muhammed Nur öz taraftarları bilen Şordepe etrafının bir ucuna vardı. Şordepe etrafını sinmaktan kurtarmak için bu yere özünün gelenliğini Nur bildirdi.
Bari Necati Ulusoli Şordepe kalemin akıl harekatı okulun.
Şoňa garamazdan Şordepe etrabi sindi. Ata Muhammed Nur'un bilesinde alıp baran harbi tanklarını özlerinin olca alandıklarını Talibanlar aydiyar. Nur'un yaralıları Şordepe etrabının Fakirabat adlı obasında yaşayan 5 tane rayet adamları tutsak etti. Onları amana diysen Talibanları tutsak edin yali edip sosyal medya arkalı Nur gürküzdü deyip yerli ilat aydiyar. Basıp alan harbi encamlarını Talibanların Pakistan'a geçirmeye sinanşiyandan Afganistan'ın hükümet resmileri aydiyar. Emma Talibanlar onu reddediyar. Awgan güýçlerinin söwüşmän ellerinde bar bolan ok ýarag, harbi tank we harbi enjamlary Talibanlara tapşyrýanyna Marshal dostum öz nägilelini bildirdi. Demirgazyk Awganystanda näme planyň bardygyny özüniň hem bilmeýändigini Marshal dostum beýan etdi. Şeýle bolsa da ol özüniň watana dolanýanyny belledi.
Dönüm kalma, kolejay ulusali, tanka, ameli, bari düşman tak.
Marshal dostum arada Türkiye sefer etti. Ol gidenden sonra Cevizan vilayatının 7 etrabi Taliban yaralılarının yeçiline geçti. Talibanlar Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynyň etraplaryny hem basyp aldy. Anhoyň 4 etrabynyň hem sinandygyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Akkine benderine de Taliban hüjümçileriniň ýürüşe başlandygyny deputatlar ma'lum edýär. Şordepe etrabında Awgan serhetçi güýçlerinin bir uly harbi bazasyny Taliban hüjümçileri basyp aldy. Şonda ýüze goly harbi tankyň we harbi ulaglaryň Talibanlaryň ýeçiline geçenligini yerli resmiler tasdiklýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.
Thank you.